Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος, το δεύτερο podcast μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, και αυτή τη φορά θα προσπαθήσουμε να δούμε τις επιπτώσεις που είχε στο κοινωνικό σώμα, αλλά και να μιλήσουμε γενικότερα για τις τάσεις στην κοινή γνώμη, με έναν κατεξοχήν ειδικό, το Στράτο Φαναρά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης. Καλώς ήρθατε, κύριε Φαναρά.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Καψή.
Να σας ρωτήσω. Έχω ακούσει πολλές φορές από πολύ κόσμο να λέει ότι ο χρόνος πια χωρίζεται στο πριν και στο μετά της τραγωδίας στα Τέμπη. Είναι έτσι, και με ποια έννοια θα μπορούσε κανείς να το πει αυτό?
Κοιτάξτε, εδώ νομίζω ότι έχουμε εδώ και αρκετό καιρό μπει σε ένα συνεχές κρίσεων. Το οποίο αυτό το συνεχές των κρίσεων είναι απόρρια κατά τη γνώμη μου της αδυναμίας από ένα σημείο και μετά να παρακολουθήσουμε τις κοινωνικές και τις φυσικές εξελίξεις. Όλα αυτά λοιπόν που ζούμε δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον. Οι πανδημίες, οι οικονομικές κρίσεις, οι φυσικές καταστροφές και ούτω καθεξής. Τι είναι αυτό που, αν θέλετε, κάνει διαφορετικό το τραγικό συμβάν των Τεμπών σε σχέση με όλα τα προηγούμενα? Ότι για όλα τα προηγούμενα, και ας πάρουμε την τελευταία περίοδο διακυβέρνησης, την τελευταία τετραετία και όσα συνέβησαν, υπήρχε μία αίσθηση ότι τα πράγματα μπορεί να εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο λόγω εξωγενών παραγόντων και όχι εξαιτίας της ευθύνης της κυβέρνησης. Ακόμη και για την ακρίβεια ότι είναι εισαγόμενη, προφανώς για την πανδημία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν οι όποιες προσπάθειες της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει τις διάφορες κρίσεις ήταν, αν θέλετε, αμυντικού χαρακτήρα, χωρίς η ίδια να φέρει την πρωτεύουσα ευθύνη. Αυτό που συνέβη όμως τώρα στα Τέμπη για πρώτη φορά έρχεται να πλήξει την ίδια την αξιοπιστία του κράτους και τη δυνατότητά του να προστατεύει τον πολίτη. Και με αυτή την έννοια βάζει στο στόχαστρο την κυβέρνηση με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι κάθε άλλη προηγούμενη κρίση. Με αυτή την έννοια λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μία ρογμή, αν θέλετε, και στην αισιοδοξία και στην αποτίμηση των πραγμάτων για το πώς εξελίσσονται στη χώρα. Και αν μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό συνιστά ένα πριν και μετά, θα λέγαμε ότι το συνιστά ένα πριν και μετά υπό την έννοια ότι τώρα η συζήτηση επικεντρώνεται πια σε μια διαφορετική ατζέντα που ίσως να είναι και πιο ρεαλιστική υπό την έννοια ότι τώρα πια το θέμα είναι τι γίνεται με το κράτος. Υπάρχει πράγματι μια πρόοδο στις λειτουργίες του ή απλώς υπάρχει μια επικάλυψη των αδυναμιών του. Τι γίνεται με το πολιτικό σύστημα, είναι αξιόπιστος αυτά που λέει ότι θα κάνει και τις προσδοκίες που δημιουργεί? Υπάρχει δυνατότητα για μια ευρύτερη συνεννόηση που θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στη διακυβέρνηση και στην καθημερινότητα του πολίτη? Όλα αυτά λοιπόν συνιστούν μια ατζέντα η οποία ίσως να διαφοροποιεί τα πράγματα
και
τον τρόπο
μετά
πολιτικής συζήτησης πριν και μετά.
Ήδη το νομίζω το είπατε, αυτό αφορά αποκλειστικά την κυβέρνηση ή αφορά συνολικά το πολιτικό σύστημα?
Νομίζω ότι αφορά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Η αίσθηση των πολιτών, ανεξάρτητα από τον καταλογισμό της συγκεκριμένης ευθύνης, δηλαδή της διαχειριστικής ευθύνης, την οποία πρέπει να τη διακρίνουμε από την πολιτική ευθύνη, έτσι δεν είναι τα ίδια πράγματα.
Όχι,
το ένα με το άλλο. Όταν μιλάμε για την πολιτική ευθύνη, τότε εκεί υπάρχει μια γενικευμένη αντίληψη η οποία λέει ότι η ευθύνη είναι διαχρονική. Δεν είναι μόνο αποκλειστικά της σημερινής κυβέρνησης, η οποία βεβαίως έχει και το μεγαλύτερο βάρος, αλλά οι πολιτικές ευθύνες πηγαίνουν πίσω στον χρόνο υπό την έννοια ότι οι πολίτες θεωρούν ότι οι αβελτηρίες, ο πελατειασμός και όλα αυτά τα φαινόμενα, το ρουσφέτη που ενδεχομένως παρισφρεί μέσα στο δημόσιο και μάλιστα σε θέσεις κρίσιμες, είναι γνωρίσματα του πολιτικού συστήματος της χώρας εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι τωρινά φαινόμενα.
Και αυτό με κάνει να ρωτήσω, λέμε ότι το πριν και το μετά, αυτό το μετά όμως θα έχει διάρκεια, θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ή μετά από λίγους μήνες θα το έχουμε ξεχάσει πάλι? Έχουμε ανάλογα φαινόμενα στο παρελθόν για να μπορούμε να εκτιμήσουμε τι μπορεί να έχουν αφήσει? Είχαμε το μάτι,
ξέρω. Κύριε Καψή, να σας πω, η γνώμη μου είναι ότι τα πάντα στην πολιτική είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Δεν είναι μόνο τι ζητάει η κοινωνία κάποια στιγμή ή που επικεντρώνεται η δημόσια συζήτηση. είναι και τι προσφορά υπάρχει από το πολιτικό σύστημα. Θα υπάρξουν, για παράδειγμα, άλλες προτάσεις για το πώς μπορεί να οργανωθεί ένα σύγχρονο κράτος απέναντι στην πρόταση που καταθέτει η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, αυτή του επιτελικού κράτους ή όπως τέλος πάντων τη λέει σήμερα. Θα υπάρξουν αντιπροτάσεις απέναντι στον τύπο διακυβέρνησης που προτείνει μέχρι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση υπό την καθοδήγησή του. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα ανοιχτά, τα οποία αν δεν απαντηθούν με ένα ορισμένο τρόπο που να προκαλούν το ενδιαφέρον της κοινή νόμη του εκλογικού σώματος, τότε σταδιακά νομίζω ότι θα τονίσουν και θα έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να είναι πάλι μια μεγάλη περίοδος αδυναμίας του πολιτικού συστήματος να πάρει αποφάσεις που να έχουν κοινωνική υποστήριξη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως καταλαβαίνετε.
Θα μπορούσε αυτό το δυστύχημα να επηρεάσει και τους πολιτικούς συσχετισμούς?
Σίγουρα θα μπορούσε. Κάτι το οποίο φαίνεται πάρα πολύ έτσι, αρχικά και θα έλεγα σχετικά προφανές, είναι ότι το επιχείρημα της αυτοδυναμίας αδυνατίζει κάπως. Δεν ακούγεται, αν θέλετε, τόσο πιστικά όσο ακουγόταν πριν από το δυστύχημα. Ίσως εδώ λοιπόν έρχεται αυτό που είπαμε μόλις πριν. Ναι. Απέναντι στο επιχείρημα της αυτοδυναμίας θα υπάρξει άλλο επιχείρημα κυβέρνησης συνεργασίας, και τι μορφή θα έχει αυτό? Γιατί το επιχείρημα της αυτοδυναμίας έχει μια πολύ συγκεκριμένη μορφή. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ ψηφίστε με να σχηματίσω και την επόμενη κυβέρνηση και να συνεχίσω. Η κυβέρνηση συνεργασίας, πέραν το ότι δεν έχει βρει μέχρι σήμερα επαρκή πολιτική υποστήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που την επικαλούνται, ταυτόχρονα έχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι ότι δεν περιγράφεται και κάπου σχηματικά. Ποιοι με ποιους, πώς. Επομένως, μένει να δούμε αν θα πάρει υπόσταση και αν, όχι ως γενική ευχή, αλλά ως πολιτική πρόταση, μπορεί να γίνει ανταγωνιστική απέναντι στην αδυνατισμένη πρόταση της αυτοδυναμίας.
Άρα, ουσιαστικά βάζει μια πρόκληση και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση, έτσι?
Ακριβώς. Ναι. Συμφωνώ απολύτως.
Δεν είναι μόνο σήμαντα θα πλήξει τον ένα ή τον άλλον.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σωστός τρόπος αντίδρασης από μια κυβέρνηση?
Νομίζω ότι ο σωστός τρόπος αντίδρασης έχει πάντα μια βασική προϋπόθεση, και αυτή είναι η ειλικρίνεια. Γιατί αν οι πολίτες αντιληφθούν ότι προσπαθείς να διαχειριστείς μια κρίση επικοινωνιακά ή με τακτικές διάλυξης, τότε το μόνο που θα καταφέρεις να είναι να μεγενθύνεις το πρόβλημα και όχι να το απομειώσεις. Αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία. Επομένως, αυτή είναι η βασική συμβουλή, η ειλικρίνεια.
Το οποίο πάλι πηγαίνει και προς τις δύο κατευθύνσεις, έτσι? Δηλαδή, είτε η υπερεκμετάλλευση, είτε να χώνεις τα προβλήματα κατά το χαλί.
Ακριβώς. Και ξέρετε, και μάλιστα, εδώ πέρα επειδή λειτουργεί πολύ το θυμικό, κύριε Καψή. Δηλαδή, έχουμε ταυτόχρονα κύματα λήψης και οργής. Που αυτά είναι και λίγο αντιθατικά συναισθήματα και παραπέμπουν σε άλλο τόνο voice, άλλο τρόπο συζήτησης και άλλο τρόπο αντιμετώπισης του ίδιου αυτού καθ' αυτού του γεγονότος. Δημιουργεί μια σύγχυση παραπάνω όλο αυτό το πράγμα, και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και για τον τρόπο που χρησιμοποιείς τις λέξεις και τις έννοιες, και για το πώς μπορείς να αντιληφθείς και να συμπορευτείς με το δημόσιο αίσθημα. Γιατί αν φανεί ότι είσαι εκτός του δημοσίου αισθήματος και αντιμετωπίζεις κοινικά τα πράγματα, μπορεί να έχεις και από εκεί, χωρίς να είσαι πρωτογενός υπεύθυνος μέσα σε μια κρίση, μπορεί να έχεις και από εκεί ζημιά, σημαντική ζημιά, γιατί δεν δείχνεις ενσυναίσθηση.
Το βλέπουμε αυτό, τα κόμματα αυτή τη στιγμή ακόμη περπατάνε στις μύτες των ποδιών, διστάζουν, αλλά να δούμε πώς θα κρατήσει.
Γιατί δεν είναι εύκολο, είναι ένα τοπίο με γυαλιά σπασμένα.
Ναι. Μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία βγήκανε και κάποιες δημοσκοπήσεις. Είναι λογικό, είναι θεμητό να γίνονται δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε να σας πω, κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Εμείς ακολουθήσαμε μια γραμμή η οποία ήταν ότι κατά τις ημέρες του Εθνικού Πένθους δεν θα κάνουμε δημοσκόπηση. Αλλά από εκεί και πέρα όμως η ζωή προχωράει. Και η καταγραφή των αισθημάτων του πολίτη δεν είναι μόνο για τις χαρές και τις καλές τιμές, είναι και για τις δύσκολες. Mm-hmm. Αν λοιπόν υπάρχει σεβασμός στο αίσθημα του πολίτη και προσπάθεια για μια αυθεντική καταγραφή, νομίζω ότι είναι χρήσιμη η δημοσκοπήση. Mm-hmm.
Είναι αξιόπιστος όμως είναι... σε τέτοιες στιγμές. Δηλαδή...
Αξιόπιστες, κοιτάξτε κύριε Καψή, σίγουρα είναι ευμετάβλητες αυτές mm-hmm. τις στιγμές. Κανείς δεν πρέπει να θεωρεί ότι μια δημοσκόπηση έχει τη δυνατότητα να ερμηνεύει τα πράγματα διαρκώς μέσα στον χρόνο. Mm-hmm. Μπορεί σήμερα να είναι έτσι τα πράγματα, αύριο να καταλαγιάσουν, αύριο να φανεί ότι κάποιος άλλος ήταν υπεύθυνος για κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Άρα ας μην περιμένουμε, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα οι δημοσκοπήσεις να παγώσουν mm-hmm. τον χρόνο και να παγώσουν και το κοινωνικό αίσθημα. Mm-hmm. Όμως, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε και εμείς οι ερευνητές την συνέστηση και τον τρόπο mm-hmm. να προσεγγίσουμε το κοινωνικό κλίμα έτσι όπως χρειάζεται και έτσι όπως πρέπει. Mm-hmm. Και όχι σαν να είμαστε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Γιατί πράγματι βλέπω πολλές φορές να λειτουργούμε κι εμείς με έναν τρόπο που δείχνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ποιες είναι κάθε φορά οι κοινωνικές προτεραιότητες. Mm-hmm. Αυτό ίσως να ενοχλεί και να δημιουργεί και μία αντίδραση.
Ναι.
Και το καταλαβαίνω, είναι απολύτως κατανοητό. Mm-hmm. Έχει να κάνει και με τα δικά μας τα ταλέντα. Δηλαδή άκουσα κάπου ότι έγινε μία ερώτηση και με συγχωρείτε που θα το πω. Αν ήταν χειρότερη καταστροφή το μάτι ή τα Τέμπη. Εντάξει, αυτή την ερώτηση okay. θεωρώ προσωπικά απαράδεκτη να γίνεται.
Να είναι προσβλητική.
Αλλά αστοχίες υπάρχουν.
Ναι.
Πρέπει να προσέχουμε, να τις μειώνουμε και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει εκεί έξω πρώτα απ' όλα.
Γράφτηκε κάπου και ξέρουμε ότι συμβαίνει ότι όλο και περισσότεροι που ερωτώνται αρνούνται να απαντήσουν. Καταρχάς είναι αλήθεια αυτό και σε τι βαθμό το συναντάτε?
Κοιτάξτε, το όλο και περισσότεροι δεν ισχύει.
Mm-hmm.
Εκτός αν το βάλουμε στο μακρό χρόνο το όλο ναι. και περισσότεροι. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει μια περαιτέρω πτώση της συμμετοχής όμως. Το πρόβλημα της συμμετοχής είναι υπαρκτό, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι πιέζεται η έρευνα από τη μη συμμετοχή. Εδώ πιέστηκε ολόκληρη η απογραφή της χώρας, έτσι, ένα
ναι,
τεράστιο
πάρα πολύ.
Έργο.
Ναι.
Και λόγω της πανδημίας και λόγω άλλων προβλημάτων και προβλημάτων αξιοπιστίας των φορέων που διενεργούν αυτές τις έρευνες. Εν πάση περιπτώσει και εμείς το αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να
πώς
πούμε.
Πώς το εξηγείτε, γιατί οι πολίτες αρνούνται να απαντήσουν?
Να σας πω, εγώ πιστεύω ότι το λεγόμενο ποσοστό απόκρισης στις έρευνες
mm-hmm.
είναι πάρα πολύ συναρτημένο με την αίσθηση που έχουν οι πολίτες για την αξιοπιστία των θεσμών. Και οι δημοσκοπήσεις είναι και αυτές ένας άτυπος μεν, όχι τελείως άτυπος, αλλά είναι ένας θεσμός της δημοκρατίας.
Mm-hmm.
Όταν λοιπόν υποφέρει η πολιτική εμπιστοσύνη για τους θεσμούς, όταν υποφέρει η εμπιστοσύνη για το κοινοβούλιο, για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, για το πολιτικό σύστημα, είναι λογικό να υποφέρει και για τις δημοσκοπήσεις.
Mm-hmm.
Δεν είναι οι δημοσκοπήσεις έξω από αυτό το κύκλο. Και όσο πιο πολύ αναπτύσσονται θεωρίες συνωμοσίας, σενάρια εξαπάτησης της κοινωνίας και του πολίτη, τόσο πιο πολύ μέσα σε αυτό το ύφασμα μπαίνουν
και οι δημοσκοπήσεις, ναι.
οι οποίες πολλές φορές θεωρείται ότι είναι χειραγωγικές και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν έχουμε και εμείς να παλέψουμε με ένα τέρας το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι το τέρας που επιτίθεται συνολικά στη δημοκρατία.
Mm-hmm.
Mm. Αν η δημοκρατία πάει άπατη, θα πάνε άπατες και οι δημοσκοπήσεις. Αυτό νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο.
Το φαινόμενο φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο, αλλά ειδικά, ειδικά η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί σαν κοινωνία χαμηλής εμπιστοσύνης. Συμφωνείτε?
Είναι έτσι. Βεβαίως. Και επειδή παρακολουθούμε συστηματικά και την κοινωνική και την πολιτική εμπιστοσύνη,
mm-hmm.
εδώ και πάρα πολλά χρόνια σκοράρουμε στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης.
Mm-hmm.
Παίζουμε πότε πρώτη-τελευταία, πότε τρίτη από το τέλος.
Πώς εκδηλώνεται, δηλαδή σε τι σκόρ είναι αυτό που λέτε?
Κοιτάξτε, έχουμε κύριε Καψή μια κλίμακα που μετράμε το πόσο εμπιστεύονται οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον, mm-hmm. στην κοινωνία εκεί έξω.
Mm-hmm.
Και αυτό το λέμε κοινωνική εμπιστοσύνη. Και μια άλλη ερώτηση που χρησιμοποιούμε είναι η εμπιστοσύνη στο κοινοβούλιο, για να μην είναι φορτισμένη ναι. εντελώς με την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ναι. Και η κλίμακά μας αυτή είναι ίδια. Είναι, σκοράρουν οι πολίτες από το 0 μέχρι το 10. Το 10 είναι πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, το 0 είναι καμία εμπιστοσύνη.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν την κοινωνική εμπιστοσύνη, οι τιμές που παίρνουμε κινούνται λίγο πάνω από το 5 ως μέση τιμή.
Ναι.
Το οποίο είναι, εντάξει, θα έλεγε κανείς, είναι πρόσωπο, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν το συγκρίνουμε με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι χαμηλό.
Ναι.
Εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι η πολιτική εμπιστοσύνη, όπου εκεί οι τιμές που παίρνουμε είναι μέσα στιγμές γύρω στο 4 και τώρα με τα τελευταία γεγονότα βλέπω να πέφτουν και κάτω από το 4 και βρισκόμαστε πλέον σε μια εποχή που είναι η χαμηλότερη της τελευταίας τετραετίας.
Mm-hmm. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό το γεγονός?
Όταν δημιουργείται εκ του μειόντος, όπως πιστεύει η κοινωνία, ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα. Όταν, για παράδειγμα,
μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω τώρα μόνο.
Για την προηγούμενη δεκαετία να σας πω.
Ναι.
Η χώρα βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στο φάσμα της χρεοκοπίας, με τους πολίτες να νομίζουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν κατευχήν και ότι θυμάστε
ναι.
εκείνη την περίοδο, έχετε γράψει κιόλα σχετικά για αυτά τα πράγματα εμπεριστατωμένα. Είχαμε λοιπόν βρεθεί ως κοινωνία, εκτός από ελάχιστους υποψιασμένους, μπροστά σε ένα σοκ.
Mm-hmm.
Αυτό το σοκ πυροδότησε μια κρίση αμφισβήτησης προς mm-hmm. το πολιτικό σύστημα και τους βασικούς εκφραστές, και μάλιστα οδήγησε και σε αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων
mm-hmm.
με όλα όσα
όμως
γνωρίζουμε.
Και, και πιο πριν δεν είχαμε ανάλογα προβλήματα? Δηλαδή...
Είχαμε, αλλά όχι τόσο έντονα.
Όχι
δηλαδή,
τόσο έντονα.
Η κρίση γενικεύτηκε
μετά
με τον κίνδυνο της χρεοκοπίας.
Πάντως, ένα στοιχείο, ας πούμε, που είναι, φαντάζομαι, μέρος αυτής της εμπιστοσύνης, είναι και ένα υπόγειο ρεύμα βίας που εκδηλώνεται, το οποίο εκδηλώθηκε, αν θυμόστε, και το 2008 πολύ έντονα.
Ναι.
Αυτό
ναι.
τι είναι, ποιοι είναι αυτοί οι τόσοι?
Κοιτάξτε, εκεί έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι, θα έλεγα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, να πω καταρχήν, οι οποίοι νιώθουν εκτός συστήματος.
Mm-hmm.
Οι οποίοι νιώθουν ότι δεν μετέχουν, δεν έχουν τα δικαιώματα που τους αναλογούν και ούτω καθεξής. Και βρίσκονται σε μια θέση η οποία είναι πάρα πολύ περιοριστική, να το πω έτσι.
Mm-hmm.
Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν δύο τρόπους να αντιδράσουν. Ο ένας τρόπος είναι να διεκδικήσουν μια θέση μέσα στο σύστημα, μέσα στο κάστρο, όπως λέμε σε μια σχετική ερώτηση. Mm-hmm. Οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν να διεκδικήσουν οργανωμένα ή ατομικά τα δικαιώματά τους, να πάρουν μια θέση και αυτοί στον ήλιο, ανάλογη με αυτοί που δικαιούνται. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι εκτός του κάστρου, οι οποίοι δεν σκέφτονται με όρους συστημικούς, δεν σκέφτονται ότι θέλουν να βελτιώσουν την ατομική ή συλλογική τους θέση μέσα στο υπάρχον σύστημα, αλλά σκέφτονται με όρους αποδόμησης.
Mm-hmm.
Θέλουν να το καταστρέψουν για να δούνε αν υπάρχει μια άλλη, δεν ξέρω, δυνατότητα ή ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα, και όταν τα πράγματα φαίνεται να χάνεται ο έλεγχος από το πολιτικό σύστημα, τότε αυτές οι δυνάμεις βρίσκουν χώρο για να ενισχυθούν και να πάρουν πρωτοβουλίες ανάλογες με αυτές που αναφέρατε.
Mm-hmm.
Όταν τα πράγματα δείχνουν να ελέγχονται από το πολιτικό σύστημα, τότε υποχωρούν και βγαίνουν στην επιφάνεια οι άλλες ομάδες, αυτές που διεκδικούν την είσοδό τους στο σύστημα.
Mm-hmm.
Κάπως έτσι λειτουργεί αυτό το δίπολο μέσα στα χρόνια.
Mm-hmm. Τώρα λέτε που διεκδικούν να μπουν μέσα στο κάστρο. Έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, ότι διεκδικούν να μπουν στο κάστρο, όχι να δημιουργηθεί ένα επίπεδο, ένα πεδίο ίσου, αν θέλετε, ανταγωνισμού. Και σαν να ανακυκλώνουμε συνέχεια το πρόβλημα, δημιουργώντας ομάδες που είναι μέσα και ομάδες που είναι έξω.
Έτσι είναι, ναι. Και αυτοί που είναι έξω και υποφέρουν, δηλαδή, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, ένας νέος ο οποίος είναι σήμερα 35 χρονών και ζει στο παιδικό δωμάτιο της οικογένειάς του, προφανώς διεκδικεί με κάθε τρόπο το δικαίωμά του να έχει μια κατοικία, να ζει με την κουπέλα του, δεν ξέρω, με το αγόρι του, δεν ξέρω με τι άλλο.
Τα στοιχειώδη.
Ναι, τα στοιχειώδη.
Mm-hmm.
Να είναι αυτάρκης οικονομικά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν σκέφτεται με όρους γενικής ισότητας, σκέφτεται με όρους προσωπικής βελτίωσης
mm-hmm.
της ζωής του. Άλλοι θα έπρεπε να δημιουργούν το πλαίσιο της ισότητας και των ευκαιριών, Και αυτή είναι, να το πω έτσι πολύ γενικά και αφηρημένα, εμείς οι μεγαλύτεροι που έχουμε καταλάβει τις θέσεις μέσα στο κάστρο και προασπιζόμαστε τα δικαιώματα που δημιουργήσαμε σε ένα προηγούμενο κύκλο ζωής, και ίσως καλά να κάνουμε, αλλά όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι η χώρα δεν θα προχωρήσει στο γυναικές με εμάς, οι οποίοι βρισκόμαστε στην τρίτη φάση της ζωής μας. Πρέπει να δώσουμε χώρο στους νέους.
Ναι.
Πρέπει να το κάνουμε αυτό με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αυτό, ώστε να τους παρακινήσουμε να συμμετάσχουν και να δουν και αυτοί μια διαφορά ουσιαστική στη ζωή τους. Νομίζω ότι αυτά είναι μεγάλα στοιχήματα για το πολιτικό σύστημα, που πια δεν μπορεί να τα σπρώχνει κατά το χαλί.
Βάλατε ένα ζήτημα το οποίο μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Μπορούμε να μιλήσουμε για σύγκρουση γενναιών, να το πω έτσι?
Βεβαίως, κύριε Κάτση, υπάρχει σε πάρα πολλά σημεία. Βλέπουμε μια τεράστια διαγενειακή σύγκρουση. Τι να σας πω, στην πανδημία εκεί υπήρχε ένα δίπολο σύγκρουση, το οποίο σχηματικά βέβαια θα το πω ασφάλεια, ελευθερία. Οι μεγαλύτερες ηλικίες διεκδικούσαν περισσότερη ασφάλεια, οι μικρότερες ηλικίες περισσότερη ελευθερία, και θυμάστε ότι τα πράγματα, ειδικά τις δύσκολες στιγμές της πανδημίας, έφτασαν σε σημείο δημόσιων ανταλλαγών, πολεμικών.
Ναι, μερικές φορές
ακόμα και στα κοινωνικά δίκτυα,
ναι,
κατηγορούσαν οι μεν τους δε, ακόμα και μέσα στην ίδια οικογένεια. Επομένως, ναι, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, είναι πολύ μεγάλο. Ή το άλλο που μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση στην εποχή της πανδημίας, επειδή παρακολουθούμε κάποιους δείκτες αισιοδοξίας για το μέλλον, και αυτοί σταθερά, όπως καταλαβαίνετε, ανεξάρτητα από που κινούνται μεσοσταθμικά, είναι πάντα σε πιο ψηλές τιμές στους νέους, γιατί οι νέοι έχουν μπροστά τους όλη τη ζωή, η μεγαλύτερη δεν είναι.
Ναι.
Άρα είναι λογικό. Λοιπόν, μέσα στην πανδημία,
ναι,
οι μεγαλύτερες ηλικίες αισθάνονταν πιο αισιόδοξοι από τις νεότερες.
Ναι.
Ακριβώς γιατί αισθάνονταν πιο ασφαλισμένες, ενώ οι νέοι αισθάνονταν εγκλωβισμένοι. Αυτό ήταν μια πλήρης ψυχολογική αντιστροφή,
ναι,
για αυτό που θα έπρεπε να γίνεται σε μια υγιή κοινωνία. Βέβαια, έγινε κάτω από τις γνωστές συνθήκες.
Είχε συμβεί το ίδιο και με την κρίση, ή υπήρχε ανάλογο, ή
ήταν
ειδικά για την πανδημία?
Ειδικά για την πανδημία. Στην κρίση, εντάξει, υπήρχε το πρώτο διάστημα ένας επενδυασμός, αλλά μια τόσο μεγάλη ανατροπή διαγενειακή στην πανδημία διαπιστώθηκε.
Μάλιστα. Εάν σας ζητούσα να χωρίσετε το εκλογικό σώμα σε κατηγορίες που έχουν νόημα να τις κοιτάζουμε, θα είχατε, ποιες θα θεωρούσατε ότι είναι οι σημαντικές κατηγορίες? Πώς θα τις χωρίζετε? Με εισόδημα, με φύλο, με μόρφωση? Έχετε κάποια...
Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτοί οι τρόποι, ας πούμε, τμηματοποίησης του εκλογικού σώματος, οι οποίοι είναι με βάση πραγματικά, αν θέλετε, στοιχεία που τους διαφοροποιούν. Εγώ πιστεύω όμως ότι, επειδή μιλάμε για την πολιτική, η οποία πολιτική έχει μέσα όχι μόνο rational στοιχεία, αλλά και η rational έχει και emotional στοιχεία, συνέστημα, ιδεολογία και ούτω καθεξής, ότι καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε κάποιες έννοιες, οι οποίες είναι έννοιες κυρίως αξιών. Άρα να βλέπουμε οι άνθρωποι τι προτεραιότητες βάζουν αξιακά. Και βλέπουμε ότι όταν πάμε να χρησιμοποιήσουμε τις θυματοποιήσεις που γίνονται με βάση τις αξίες και στην εκλογική συμπεριφορά και τα λοιπά, βγάζουν μεγάλο νόημα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, παράδειγμα,
ναι,
σήμερα
πείτε μας,
υπάρχει ένα μεγάλο
θέμα,
ας πούμε, που αυτό δεν είναι μόνο σημερινό. Επειδή μπαίνουμε και στην προεκλογική περίοδο, θα υπάρξει και τώρα και υπήρχε και πάντα, ανεξάρτητα από την ένταση με την οποία το βρίσκαμε μπροστά μας. Τώρα λοιπόν ξανά θα μπει ένα θέμα, το οποίο θα είναι, εάν θέλουμε συνέχεια ή αλλαγή. Και όταν εννοώ συνέχεια στον τρόπο αυτοδιακυβέρνησης, ή αλλαγή και τι είδους αλλαγή. Βλέπουμε όταν πάμε να δούμε οι άνθρωποι που απαντούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τι κομματικές προτιμήσεις έχουν, ότι υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση στις επιλογές τους. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι για να διαχωρίσεις και να εκτιμήσεις τα διαφορετικά τμήματα του εκλογικού σώματος, και εγώ πιστεύω περισσότερο από όλους τους τρόπους, ειδικά στις φορτισμένες εποχές, εκείνους οι οποίοι στηρίζονται σε αξίες και διαφοροποιούν τους ανθρώπους με βάση το αξιακό τους πλαίσιο.
Εμείς έχουμε μεγαλώσει με μια διαφοροποίηση αριστεράς-δεξιάς.
Ναι.
Ισχύει αυτό ακόμη σήμερα ή έχει χάσει την σημασία?
Κύριε Καψή, ισχύει, αλλά είναι από μόνη της αυτή η διάσταση. Δεν είναι ικανή να περιγράψει τα πράγματα. Οι άνθρωποι δεν κινούνται πάνω σε ένα μονόμετρο μέγεθος. Ας φανταστούμε τους ανθρώπους πώς κινούνται στη ζωή και στην καθημερινότητά τους. Οι άνθρωποι έχουν, παρά το ότι οι διαστάσεις είναι πολύ περισσότερες, έχουν όμως τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τρεις διαστάσεις και να κινούνται στις τρεις διαστάσεις. Επομένως και στην πολιτική πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τρεις διαστάσεις, μία εκ των οποίων είναι η αριστερά-δεξιά, για να μπορούμε να περιγράψουμε τις εξελίξεις και τις θέσεις των ανθρώπων. Άλλη διάσταση, το δίπολο ασφάλεια-ελευθερία, το οποίο και αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και άλλη μια διάσταση είναι το innovation versus το συντηρητισμό. Δηλαδή άνθρωποι που θέλουν, που είναι, κοιτάνε προς την εξέλιξη και την πρόοδο, και άλλοι που θέλουν τα πράγματα να μείνουν σταθερά, γιατί πιστεύουν ότι αυτά τα πράγματα διασφαλίζουν ένα καλό περιβάλλον ζωής. Επομένως, ο χώρος που θα έπρεπε να βλέπει κανείς θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον τρισδιάστατος και όχι μονοδιάστατος. Και αυτή είναι η δική μου βασική αντίρρηση σε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει η αριστερά-δεξιά. Υπάρχει, αλλά δεν αρκεί για να ερμηνεύσει τα πράγματα.
Και αυτές οι διακρίσεις που κάνετε τώρα διαπερνούν οριζόντια, δηλαδή τους σχηματισμούς. Μπορείς να έχεις κάποιον ο οποίος να είναι αριστερός και συντηρητικός, και ένας που να είναι δεξιός και να είναι υπέρ της καινοτομίας, της
ενωμίσης. Βεβαίως, υπάρχει αυτό το βλέπουμε αρκετές φορές, όπως βλέπουμε και ιστορικά, δηλαδή δεν είναι αυτό μόνο στο επίπεδο των προσώπων. Έχουμε δει ιστορικά περιπτώσεις όπου κόμματα τα οποία διατείνονται ότι είναι αριστερά και έχουν την ταμπέλα της προοδευτικότητας να κυβερνούν με το πιο ακραίο και αυταρχικό και συντηρητικό τρόπο, και το αντίθετο, κόμματα κεντροδεξιά να ανοίγουν δρόμους και να λειτουργούν πιο φιλελεύθερα. Επομένως, αυτές οι έννοιες δεν είναι, αν θέλετε, κληρονομημένες σε κομματικούς χώρους και ανθρώπους. Είναι έννοιες οι οποίες κάθε φορά δοκιμάζονται στο πεδίο, στην πράξη.
Εμείς τον τελευταίο καιρό στον πολιτικό διάλογο χρησιμοποιούμε και πολλές άλλες έννοιες. Φιλελεύθεροι, μεταρρυθμιστές, αντισυστημικοί, λαϊκιστές. Αυτές οι έννοιες για σας έχουν νόημα ή είναι?
Ναι, ήδη αναφέραμε νομίζω το σχήμα ασφάλεια-ελευθερία. Βεβαίως και παίζει ρόλο κατά τη γνώμη μου. Το λαϊκιστές, κοιτάξτε να δείτε, δεν το έχω διαπιστώσει εγώ τουλάχιστον. Το αντισυστημική, ναι. Το λαϊκιστές όχι, αναφερθήκαμε στους αντισυστημικούς. Το λαϊκιστές δεν ξέρω, αλλά δεν το βρίσκω, διότι δεν το βρίσκω δηλαδή χρήσιμο στο πεδίο της δικής μου ανάλυσης. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει, αλλά εγώ δεν βλέπω κάπου. Δηλαδή αυτοί που είναι λαϊκιστές, ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι η συνέπεια και η ακραία εκδοχή των όσων λένε είναι μια ανατρεπτική διαδρομή. Άρα ίσως το δικό μου ερευνητικό σχήμα να εντάσσονται περισσότερο στο δίπολο σύστημα-αντισύστημα.
Μάλιστα. Βλέπουμε μια πολυπλοκότητα στο κοινωνικό σώμα με την οποία συμφωνώ απολύτως, όπως το λέτε, και την ίδια στιγμή μια τεράστια πόλωση όμως. Πώς δεν είναι λίγο αντιφατικά αυτά τα πράγματα? Τι είναι, φαινόμενο?
Δεν είμαι βέβαιος ότι η πόλωση αφορά το κοινωνικό σώμα. Πρέπει να διακρίνουμε την πόλωση που υπάρχει στο πολιτικό οικοδόμημα από την πόλωση στο κοινωνικό σώμα.
Υπάρχει στα κοινωνικά δίκτυα όμως πόλωση τεράστια.
Ναι, υπάρχει στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά ξέρετε, και εκεί υπάρχουν οι influencers, δίνεται μια πολιτική μάχη εκεί καθημερινά. Αλλά άμα κάτσουμε να αναρωτηθούμε, κύριε Καψή, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν αυτή την πολιτική μάχη, νομίζω ότι θα δούμε πως τα νούμερα είναι μικρά. Δεν πρόκειται για όλη την κοινωνία.
Ναι.
Δεν μετέχει όλη η κοινωνία σε αυτή την συγκρουσιακή κατάσταση. Αντίθετα, πολλές φορές όταν ρωτάμε για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το σχήμα της συνεργασίας, να το πω έτσι, σε οποιοδήποτε επίπεδο, οι πλειοψηφίες που δημιουργούνται είναι πάντα γύρω από τη συνεργασία. Δεν είναι γύρω από τη σύγκρουση.
Άρα θα θεωρούσατε ότι οι φόβοι για χειραγώγηση κοινής γνώμης μέσω των κοινωνικών δικτύων, των fake news και των troll και όλα αυτά είναι περιορισμένες ή...
Είναι σοβαρή η φόβη αυτή, υπό την έννοια ότι εκτρέπουν τη δημόσια συζήτηση και το δημόσιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ενώ έχουμε να κάνουμε ένα πράγμα, έχουμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε ένα κιλό ρύζι, στον δρόμο ασχολούμαστε με το χωνάκι το παγωτό και τρώμε τα λεφτά μας σε κάτι άλλο από αυτό που θα έπρεπε. Mm-hmm. Δηλαδή, η βαθιά ζημιά που κάνει αυτή η κατάσταση, κατά τη γνώμη μου, είναι η εκτροπή της δημόσιας συζήτησης από τα πρωτεύοντα και η μετάθεσή της σε μια ατζέντα που είναι συνήθως αντιπαραγωγική. Γιατί έκανε ο άλλος αυτό, γινόμαστε λαϊκοί δικαστές, αρχίζουμε ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Επομένως, αυτό είναι η μεγάλη ζημιά, κατά τη γνώμη μου.
Όπου όμως φέρνει τελικά την πόλωση, δεν τη φέρνει.
Ξέρω, δεν νομίζω, γιατί βλέπετε μετά από μισή ώρα, είναι άλλο το θέμα που αρχίζει άλογα η Τανάκη. Λες το προηγούμενο θέμα τι έγινε. Mm-hmm. Είναι όλα σε μια επιφάνεια, κινούνται σε ένα αφρό, ο οποίος αφρός το μόνο που καταφέρει να κάνει είναι να διαστρέφει τη συζήτηση. Δεν είναι ότι βαθαίνει τα κοινωνικά ρήγματα. Αυτά βάθυναν όταν υπήρχαν μεγάλα διακυβεύματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τα διακυβεύματα νομίζω ότι είναι τέτοια που γύρω από τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν πλειοψηφίες. Δεν είναι διχαστικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν πλειοψηφίες για να συγκροτηθεί ένα πιο παραγωγικό κράτος, για να συγκροτηθεί μια πιο ασφαλής δημόσια σφαίρα για τον πολίτη.
Όταν φτάνουμε όμως στο διατάφτα, εκεί βγαίνουν τα ιδιαίτερα συμφέροντα τα οποία τελικά ακούγονται περισσότερο.
Ξέρετε, κύριε Κάψη, νομίζω ότι δεν βγαίνουν τα ιδιαίτερα συμφέροντα. Βγαίνει μια αφωνία. Βγαίνει μια αδυναμία να μιλήσουμε το συγκεκριμένο. Να κάτσουμε κάτω, να στύψουμε, να δουλέψουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι και οι πολιτικοί, και θα έλεγα για να μην μιλάω μόνο για τους πολιτικούς, το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας μας είναι της σύζωνης προσπάθειας. Δεν παράγουμε πραγματικά αυτό που θα έπρεπε και θα απαιτούνταν για να μπορέσουμε να πάμε τα πράγματα ένα βήμα πιο μπροστά. Έχουμε μάθει την ατάκα, την εύκολη λύση.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω ότι είναι
τελευταία
το
μεγάλο ερώτηση. Οι δημοσκοπήσεις χειραγωγούν την κοινή γνώμη.
Κοιτάξτε, εγώ είχα πάντα την εντύπωση ότι είναι ένα θέμα που άρχισε να με απασχολεί πάλι τώρα τελευταία αυτό. Είχα πάντα την άποψη, αυτή την άποψη που κυριαρχεί εξάλλου και στον επιστημονικό χώρο, ότι υπάρχουν αντίθετα φαινόμενα, δηλαδή το φαινόμενο το λεγόμενο του bandwagon και το φαινόμενο της υποστήριξης ενός υποψηφίου, τα οποία λειτουργούν αντιθετικά και εξισορροπούν το ένα το άλλο. Mm-hmm. Όμως τώρα τελευταία τίνω να πιστέψω ότι οι δημοσκοπήσεις λειτουργούν όχι απευθείας προς το εκλογικό σώμα, αλλά έμεσα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει διαφάνεια σε μια σειρά πράγματα, όπως για παράδειγμα οι σχέσεις των μίντια με την πολιτική, οι σχέσεις του μεγάλου κεφαλαίου με τους πολιτικούς, όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω από μια κουρτίνα και δεν λειτουργούν με διαφάνεια και ταυτόχρονα όμως ενδιαφέρονται για τις πολιτικές εξελίξεις. Ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα άλλο επιχείρημα, το οποίο είναι το εξής. Πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις κατηγορούνται ότι πέφτουν έξω. Μα αν επηρέαζαν οι δημοσκοπήσεις στο εκλογικό σώμα,
δεν θα
έπρεπε
έξω.
Λογικά να μην πέφτουν και έξω.
Σωστό.
Νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία είναι άλυτα ακόμα. Εκείνο που έχω αποφασίσει εγώ μέσα στα χρόνια είναι να μην είμαι απόλυτος ούτε υπέρ της μιας ούτε υπέρ της άλλης άποψης και να κοιτάω να κάνω με σοβαρότητα τη δουλειά μου. Νομίζω αυτό είναι πιο χρήσιμο.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση.
Και εγώ, κύριε Κάψη, σας ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου να συζητήσουμε.